Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 25 октября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Мартина.
Σήμερα, 25 Οκτωβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Μαρτίνο.
Святой жил в IV веке в городе Тур в Галлии, на территории современной Франции. Он был военачальником и отличался храбростью. Однажды перед нелегкой битвой Мартину явился Иисус Христос и пообещал победу над неприятелем. А когда слова Спасителя исполнились, святой решил посвятить себя Богу и принял монашество. Через 7 лет подвижнической жизни Мартин стал епископом Турским. Горожане называли архипастыря милостивым за неутомимую заботу о бедных. По преданию, святитель Мартин имел дар прозорливости.
Ο Θεός έζησε τον 4ο αιώνα στην πόλη Τούρ της Γαλατίας, στο έδαφος της σημερινής Γαλλίας. Ήταν στρατιωτικός ηγέτης και διακρίθηκε για τη γενναιότητά του. Μία φορά πριν από μια δύσκολη μάχη, ο Ιησούς Χριστός εμφανίστηκε στον Μαρτίνο και του υποσχέθηκε την νίκη επί του εχθρού. Και όταν τα λόγια του Σωτήρα εκπληρώθηκαν, ο Άγιος αποφάσισε να αφιερωθεί στον Θεό και έλαβε τον μοναχισμό. Μετά από 7 χρόνια ασκητικής ζωής, ο Μαρτίνος έγινε επίσκοπος της Τούρας. Οι κάτοικοι της πόλης αποκαλούσαν τον αρχιερέα Ελεήμων για την ακούραστη φροντίδα του για τους φτωχούς. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Άγιος Μαρτίνος είχε το χάρισμα της διορατικότητας.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти мучеников Прова, Тараха и Андроника. Святые жили в начале 4 века в городе Тарсе-Киликийском, сейчас это территория Турции. Все трое свято верили во Христа. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане Прова, Тараха и Андроника арестовали. На предложение язычников принести жертву эллинским богам мученики ответили решительным отказом. Тарах сказал при этом, что приносит жертву единому Богу в своем сердце. Святых подвергли пыткам, но и это не заставило их предать истину. «Когда мое тело страдает, — говорил святой Проф перед кончиной, — то душа исцеляется и оживает».
Эписис Симера, что Юлиано экклесиастическое мерологие, είναι η μέρα μνήμης των μαρτύρων Προφ, Ταράχ και Ανδρόνικου. Οι Άγιοι έζησαν στις αρχές του 4ου αιώνα στην πόλη Ταρσός της Κιλικίας, στο σημερινό έδαφος της Τουρκίας, και οι τρεις είχαν ιερή πίστη στον Χριστό. Κατά τη διάρκεια του διωγμού των χριστιανών υπό τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό, οι Προφ, Ταράχ και Ανδρόνικος συνελήφθησαν. Οι μάρτυρες απάντησαν στην προσφορά των ειδωλολατρών να θυσιάσουν στους ελληνικούς θεούς με στεναρή άρνηση. Ο Ταράχ δήλωσε ότι θυσίαζε στον ένα Θεό μέσα στην καρδιά του. Οι Άγιοι βασανίστηκαν, αλλά ούτε αυτό τους έκανε να προδώσουν την αλήθεια. «Όταν το σώμα μου υποφέρει», είπε ο Άγιος Προφ, πριν από την κοίμησή του, «η ψυχή θεραπεύεται και ζωντανεύει».
По Григорианскому календарю, сегодня, 25 октября, церковь молитвенно вспоминает праведную Тавифу. Об этой святой мы знаем из библейской книги «Деяний святых апостолов». Тавифа жила в первом веке в Израиле, на территории современного Тель-Авива. Она принадлежала к одной из первых христианских общин. Когда после тяжелой болезни женщина умерла, ее друзья обратились за помощью к апостолу Петру. Трудно сказать, чего ждали они от ученика Спасителя. Слов ободрения или чуда. Со слезами на глазах люди рассказывали апостолу о милосердии праведницы. Видя искреннее горе и любовь друзей к умершей, Петр опустился на колени и сотворил молитву. Затем он подошел к постели, на которой лежало тело, и воззвал: «Тавифа, встань!» И женщина воскресла. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Святая Тавифа, моли Бога о нас!
Сύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 25 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά την δίκη Ταβιθά. Γνωρίζουμε για την Αγία αυτή από το βιβλίο των πράξεων των Αγίων Αποστόλων. Η Ταβιθά έζησε τον 1ο αιώνα στο Ισραήλ, στο έδαφος του σημερινού Τελαβίβ. Ανήκε σε μία από τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες. Όταν η γυναίκα πέθανε μετά από μία σοβαρή ασθένεια, οι φίλοι της απευθύνθηκαν στον Απόστολο Πέτρο για βοήθεια. Είναι δύσκολο να πούμε αν περίμεναν λόγια ενθάρρυνσης ή κάποιο θαύμα από τον μαθητή του Σωτήρος. Με δάκρυα στα μάτια διηγήθηκαν στον Απόστολο το έλεος της δίκης γυναίκας. Βλέποντας την ειλικρινή θλίψη και την αγάπη των φίλων για την νεκρή, ο Πέτρος γονάτισε και προσευχήθηκε. Στη συνέχεια πήγε στο κρεβάτι όπου βρισκόταν το σώμα και φώναξε: «Ταβιθά, σήκω». Η γυναίκα σηκώθηκε. Συγχαίρομαι τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Αγία Ταβιθά, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
История обретения Галичской иконы Божьей Матери связана с именем русского святого преподобного Авраамия. Праведник жил в XIV веке, подвязался под началом Сергия Радонежского в Троицком монастыре, который позднее стал называться Троица Сергиевой Лаврой. Достигнув определенной зрелости, Авраамий отправился по благословению учителя на север, чтобы поселиться там отшельником. Он срубил уединенную келью на берегу лесного озера в окрестностях города Галич. Сейчас это Костромская область.
И история της ανακάλυψης της εικόνας Галич, της Παναγίας, συνδέεται με το όνομα ενός Ρώσου Αγίου, του μοναχού Αβραάμ. Ο ενάρετος Άγιος έζησε τον 14ο αιώνα και ασκητεύθηκε υπό τον Σέργιο του Ράτονες, στην μονή της Αγίας Τριάδος, η οποία αργότερα έγινε γνωστή ως Λαύρα της Αγίας Τριάδας Σεργίου. Έχοντας φτάσει σε κάποια ωριμότητα, ο Αβραάμ ταξίδεψε βόρεια με την ευλογία του δασκάλου του για να εγκατασταθεί εκεί ως ερημίτης. Έφτιαξε ένα απομονωμένο κελί στην όχθη μιας δασικής λίμνης, στην περιοχή της πόλης Γκάλιτς, στην σημερινή περιοχή Καστραμά.
Однажды во время молитвы преподобный увидел на высоком холме сияние и услышал голос: «Авраамий, поднимись на гору, где стоит икона Матери моей». В священном трепете подвижник исполнил повеление Божие и обнаружил на дереве источник света – образ Царицы Небесной.
Мя мера, ενώ προσευχόταν, ο μοναχός είδε μια λάμψη σε έναν υψηλό λόφο και άκουσε μια φωνή: «Αβραάμ, ανέβα στο βουνό που βρίσκεται η εικόνα της μητέρας μου». Με ιερό δέος ο ασκητής εκπλήρωσε την εντολή του Θεού και ανακάλυψε μια πηγή φωτός πάνω σε ένα δέντρο. Ήταν η εικόνα της Βασίλισσας του Ουρανού.
Это была икона, написанная по типу Елеуса, что в переводе с греческого означает «умиление». Такое название образу дала безграничная любовь, с которой на изображении Пречистая Дева общается со своим Божественным Сыном. Младенец Христос прильнул щекой к лику Матери и нежно обнимает ее. С умиленным сердцем преподобный принял явившуюся ему святыню. Он построил часовню для хранения иконы и проводил там многие часы в коленопреклоненной молитве.
Ήταν μια εικόνα αγιογραφημένη, στον τύπο της Ελεούσας, που στα ελληνικά σημαίνει ταπεινότητα. Το όνομα αυτό δόθηκε στην εικόνα από την απέραντη αγάπη με την οποία η Παναγία επικοινωνεί με τον θείο Υιό της. Το παιδί του Χριστού είναι φωλιασμένο με το μάγου λότο στο πρόσωπο της μητέρας του και την αγκαλιάζει τρυφερά. Με εξευνισμένη καρδιά, ο μοναχός δέχτηκε το κοιμήλιο που του είχε εμφανιστεί. Έκτισε ένα παρεκκλήσι για να φυλάξει την εικόνα και πέρασε πολλές ώρες εκεί, γονατιστός και κάνοντας προσευχή.
О чудесном происшествии вскоре стало известно жителям окрестных деревень. Дошли слухи о нем и до галичского князя Димитрия. Он отправил к отшельнику гонцов с просьбой принести явленную икону в город. Авраамий исполнил пожелание правителя и доставил чудотворный образ в Галич. Поклониться святыне пришли сотни людей. Многие паломники получили исцеление по молитвам Богородицы. Князь Димитрий выделил средства для строительства церкви на месте обретения Галичской иконы. Преподобный Авраамий учредил при храме монастырь Успения Пресвятой Богородицы. Вокруг обители образовалось селение, названное в честь образа Царицы Небесной – Умиленье.
Το θαυμαστό γεγονός σύντομα έγινε γνωστό στους κατοίκους των γύρω χωριών. Οι φήμες γι' αυτό έφτασαν και στον πρίγκιπα Δημήτριο του Γκάλιτς. Έστειλε αγγελιοφόρο στον ερημίτη με την παράκληση να φέρει την εικόνα που αποκαλύφθηκε στην πόλη. Ο Αβραάμ εκπλήρωσε την επιθυμία του ηγεμόνα και έφερε την θαυματουργή εικόνα στον Γκάλιτς. Εκατοντάδες άνθρωποι ήρθαν να προσκυνήσουν το ιερό. Πολλοί προσκυνητές θεραπεύτηκαν από τις προσευχές της Παναγίας. Ο πρίγκιπας Δημήτριος διέθεσε κονδύλια για την ανέγερση εκκλησίας στην θέση της εικόνας του Γκάλιτς. Ο γέροντας Αβραάμ ίδρυσε το μοναστήρι της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στην εκκλησία. Γύρω από το μοναστήρι σχηματίστηκε ένα χωριό, το οποίο ονομάστηκε προς τιμήν της εικόνας της Βασίλισσας του Ουρανού, Ομιλένια.
В XVIII веке монастырь упразднили. Успенский храм стал приходским. Галичская икона Пресвятой Богородицы оставалась его главной святыней. С ней несколько раз в год совершали крестные ходы. Эта традиция сохранялась даже в 20-е годы 20-го столетия, когда начались гонения на православную веру. Однако в 1932 году церковь в селе Умиленье закрыли. И чтимая святыня бесследно исчезла. В утешение верующим сохранился список галичской иконы, выполненной в XIX столетии. Он также прославлен чудесами, которые совершаются по молитвам Богородицы. Реликвия находится в Введенском кафедральном соборе города Галича.
Τον 18ο αιώνα το μοναστήρι καταργήθηκε και η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου έγινε ενωριακός ναός. Η εικόνα Γκάλιτς της Παναγίας παρέμεινε το κύριο προσκύνημά της. Με αυτήν, αρκετές φορές το χρόνο γινόταν λιτανίες. Η παράδοση αυτή διατηρήθηκε ακόμη και στην πρώτη 20ετία του 20ου αιώνα, όταν άρχισε ο διωγμός της Ορθόδοξης πίστης. Ωστόσο, το 1932 η εκκλησία στο χωριό Ομιλένη έκλεισε και το σεβαστό προσκύνημα εξαφανίστηκε χωρίς ίχνη. Ως παρηγοριά για τους πιστούς, διατηρήθηκε ένα αντίγραφο της εικόνας Γκάλιτς που κατασκευάστηκε τον 19ο αιώνα. Δοξάζεται επίσης από θαύματα τα οποία επιτελούνται με προσευχές προς την Μητέρα του Θεού. Το κειμήλιο βρίσκεται στον καθεδρικό ναό Βέντινσκι της πόλης Γκάλιτς.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία. Οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Σεργέι Πραγκούντιν Γκόρσκι.
Один из первых в мире цветных фотоснимков был сделан в России в 1912 году. На нем запечатлена русская святыня, Смоленская икона Божьей Матери. 8 веков подряд она хранилась в Успенском соборе Смоленска. Но после фашистской оккупации города в августе 1941 года чудотворная икона бесследно исчезла. Теперь в Успенском соборе хранится более поздний список с этой иконы. И только благодаря той самой фотографии 1912 года мы можем и сегодня увидеть первообраз Смоленской иконы Божьей Матери. Автор этого снимка, Сергей Михайлович Прокудин-Горский, выдающийся русский фотограф, родоначальник отечественной цветной фотографии.
Μία από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες στον κόσμο τραβήχτηκε στην Ρωσία το 1912. Απεικονίζει ένα ρωσικό ιερό, την εικόνα της Παναγίας του Σμαλένσκ. Επί 8 αιώνες φυλασσόταν στον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Σμαλένσκ, αλλά μετά την κατάληψη της πόλης από τους Ναζί τον Αύγουστο του 1941, η θαυματουργή εικόνα εξαφανίστηκε χωρίς ίχνη. Τώρα ο καθεδρικός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου φυλάσσει ένα μεταγενέστερο αντίγραφο αυτής της εικόνας. Και μόνο χάρη σε αυτή, ακριβώς τη φωτογραφία του 1912, μπορούμε ακόμα να δούμε την αρχική εικόνα της Παναγίας του Σμαλένσκ. Ο δημιουργός αυτής της εξαιρετικής φωτογραφίας είναι ο Σεργέι Μιχάλοβιτς Πρακούντιν Γκόρσκι, ένας εξαιρετικός Ρώσος φωτογράφος και ιδρυτής της ρώσικης έγχρωμης φωτογραφίας.
Надлежит торопиться запечатлеть в натуральных красках все, что есть в России достопримечательного, пророчески говорил Прокудин-Горский. Пейзажи от севера до Кавказа, члены царской семьи и простые люди, живущие в разных уголках страны, храмы и крестьянские избы, рабочие цеха, пароходы, поезда, мосты и стройки. Сергей Михайлович запечатлел в цвете целый срез нашей истории. Его фотоработы называли энциклопедией русской жизни. Сегодня, глядя на эти яркие, дышащие жизнью снимки, трудно представить, что они были сделаны более 100 лет назад, в эпоху, когда даже черно-белая фотография еще воспринималась как техническое чудо и представляла собой довольно сложный в техническом плане процесс.
Είναι απαραίτητο να βιαστούμε να αποτυπώσουμε με φυσικά χρώματα όλα όσα είναι αξιοσημείωτα στην Ρωσία, είπε προφητικά ο Πραγκούντιν Γκόρσκι. Τοπία από τον Βορρά έως τον Κάφκασο. Μέλη της οικογένειας του Τσάρου και απλοί άνθρωποι που ζούσαν σε διάφορα μέρη της χώρας. Εκκλησίες και αγροτικές καλύβες. Εργατικά καταστήματα, ατμόπλια, τρένα, γέφυρες και εργοτάξια. Ο Σεργέι Μιχάλοβιτς αποτύπωσε με χρώμα μια ολόκληρη τομή της ιστορίας μας. Τα φωτογραφικά του έργα ονομάστηκαν εγκυκλοπαίδια της ρωσικής ζωής. Σήμερα, κοιτάζοντας αυτές τις φωτεινές γεμάτες ζωή εικόνες, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι τραβήχτηκαν πριν από 100 και πλέον χρόνια, σε μια εποχή που ακόμη και η ασπρόμαυρη φωτογραφία θεωρούνταν τεχνικό θαύμα και ήταν μια μάλλον τεχνικά πολύπλοκη διαδικασία.
Все началось с небольшой фотостудии на большой Подьяческой улице Санкт-Петербурга, которую Прокудин Горский открыл в 1901 году. В рабочее время он делал привычные черно-белые фотопортреты для всех желающих, а на досуге, часто по ночам, в своей лаборатории искал способы получить цветное изображение. За основу он взял разработки немецкого ученого Адольфа Митте, у которого несколько лет стажировался в Берлине. Способ заключался в съемке объектов через последовательное чередование цветных стекол. Затем полученные изображения накладывались друг на друга. Однако фотопластины, которые тогда использовались вместо пленки, не обладали необходимой чувствительностью, поэтому результат получался далеким от совершенства.
Όλα ξεκίνησαν με ένα μικρό φωτογραφικό στούντιο στην οδό Μπαλσάια Παντιτσέσκαια, στην Αγία Πετρούπολη, το οποίο άνοιξε ο Πραγκούντιν Γκόρσκι το 1901. Κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας του έκανε τα συνηθισμένα σπρώμαυρα φωτογραφικά πορτρέτα για όλους τους ενδιαφερόμενους. Και στον ελεύθερο χρόνο του, συχνά τη νύχτα, στο εργαστήριό του αναζητούσε τρόπους να πάρει μια έγχρωμη εικόνα. Ως βάση πήρε τις εξελίξεις του Γερμανού επιστήμονα Αδόλφ Μιφτιέ, από τον οποίο εκπαιδεύτηκε στο Βερολίνο για αρκετά χρόνια. Η μέθοδος συνιστά το στην λήψη αντικειμένων μέσα από μια διαδοχή χρωματιστών γυαλιών. Οι εικόνες που προέκυπταν στη συνέχεια τοποθετούνταν η μία πάνω στην άλλη. Ωστόσο, οι φωτογραφικές πλάκες που χρησιμοποιούνταν τότε, αντί για φιλμ, δεν είχαν την απαραίτητη ευαισθησία, οπότε το αποτέλεσμα δεν ήταν το ιδανικό.
В своей испытательной, так Прокудин Горский в шутку называл фотолабораторию, Сергей Михайлович изобрел уникальную эмульсию для пропитки фотопластины, которая делала ее одинаково восприимчивой ко всем цветам спектра и позволяла получить качественную цветопередачу. Кроме того, такая пластина требовала минимальной выдержки, то есть интервала времени, в течение которого формируется световой отпечаток на фотоматериале. Если прежде только на съемку одной единственной фотографии требовалось порой от 40 минут до полутора часов, то новшество позволяло делать снимок буквально за считанные секунды.
Στην αίθουσα δοκιμών του, όπως αποκαλούσε αστευόμενος ο Πραγκούντιν Γκόρσκι το φωτογραφικό του εργαστήριο, εφεύρε ένα μοναδικό γαλάκτωμα για τον εμποτισμό της φωτογραφικής πλάκας, το οποίο την έκανε εξίσου ευαίσθητη σε όλα τα χρώματα του φάσματος και επέτρεπε την επίτευξη υψηλής ποιότητας έγχρωμης αναπαραγωγής. Επιπλέον, μια τέτοια πλάκα απαιτούσε ελάχιστο χρόνο έκθεσης, δηλαδή το χρονικό διάστημα κατά το οποίο σχηματίζεται ένα αποτύπωμα φωτός στο φωτογραφικό υλικό. Αν πριν χρειαζόταν 40 λεπτά έως μια μισή ώρα για την λήψη μιας και μόνο φωτογραφίας, η καινοτομία επέτρεψε να γίνει μια φωτογραφία κυριολεκτικά σε λίγα δευτερόλεπτα.
«Весь интерес моей жизни неразрывно связан с работой», признавался Сергей Михайлович. В цветной фотографии Прокудин Горский прежде всего видел возможность запечатлеть красоту России и ее дух для будущих поколений, которые, по словам фотографа, в натуральных красках смогут увидеть перед собою соборы и монастыри, драгоценные фрески старинных храмов и все, что составляет национальную гордость нашего народа.
Όλο το ενδιαφέρον της ζωής μου είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την εργασία, παραδέχτηκε ο Σεργέι Μιχάλοβιτς. Στην έγχρωμη φωτογραφία ο Πραγκούντιν Γκόρσκι πρώτα απ' όλα είδε μια ευκαιρία να αποτυπώσει την ομορφιά της Ρωσίας και το πνεύμα της για τις μελλοντικές γενιές, οι οποίες, σύμφωνα με τον φωτογράφο, με φυσικά χρώματα θα μπορούν να δουν καθεδρικούς ναούς και μοναστήρια, πολύτιμες στοιχογραφίες αρχαίων ναών και όλα όσα αποτελούν την εθνική υπερηφάνεια του λαού μας.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
В 2018 году в центральной части Нигерии случилось страшное наводнение. Средства массовой информации говорили о нем как о национальной катастрофе. 100 человек погибло, более сотни тысяч вынуждены были покинуть затопленные дома. Правительство открыло специальный счет, чтобы собирать деньги для пострадавших. На официальном сайте, посвященном наводнению, публиковали имена благотворителей с указанием профессии и пожертвованной суммы. В одной строчке там значилось «Симон Азаимена, безработный, $188». Эта странная запись привлекла внимание репортеров международного агентства Associated Press, и вскоре история Симона Азаимена стала известна по всему миру.
Το 2018 έγινε μια τρομερή πλημμύρα στο κεντρικό τμήμα της Νιγηρίας. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την περιέγραψαν ως εθνική καταστροφή. 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότερο από 100.000 αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα πλημμυρισμένα σπίτια τους. Η κυβέρνηση άνοιξε έναν ειδικό λογαριασμό για να συγκεντρώσει χρήματα για τα θύματα. Ο επίσημος ιστότοπος που ήταν αφιερωμένος στην πλημμύρα δημοσίευσε τα ονόματα των ευεργετών, συμπεριλαμβανομένου του επαγγέλματός τους και του ποσού που δόρισαν. Μια γραμμή έγραφε. Σίμων Οζογιαμένα, άνεργος, $188. Αυτή η περίεργη καταχώρηση τράβηξε την προσοχή των δημοσιογράφων του Διεθνούς Πρακτορείου Associated Press και σύντομα η ιστορία του Σίμων Αζαγεμένα έγινε γνωστή σε όλον τον κόσμο.
Σίμων одинок. В юности он сильно повредил руку и лишился возможности работать. Никаких выплат от государства по инвалидности он никогда не получал. Прожил до старости в ветхой лачуге, питаясь подаянием. Симон христианин. За каждого, кто подает ему милостыню, он возносит молитву. Люди об этом знают и часто сами обращаются к нему за молитвенной помощью. Их нехитрые приношения – фрукты, овощи, иногда несколько монет. Симон деньги практически не тратит, и потому постепенно скопил крупную, по его представлениям, сумму – $188. А когда в стране случилась беда, все до цента отдал на нужды пострадавших от наводнения.
О Симон и не монус. Στα νιάτα του, τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι του και δεν μπορούσε να εργαστεί. Ποτέ δεν έλαβε κανένα επίδομα αναπηρίας από το κράτος. Στα γεράματά του ζούσε πολυμοσύνες σε μια ερυπωμένη καλύβα. Ο Σίμων είναι χριστιανός. Προσεύχεται για όποιον του δίνει ελεημοσύνη. Οι άνθρωποι το γνωρίζουν αυτό και συχνά απευθύνονται οι ίδιοι στο γέρο για μια προσευχή. Οι μικρές ελεημοσύνες τους είναι φρούτα, λαχανικά και πότε-πότε μερικά νομίσματα. Ο Σίμων σχεδόν δεν ξοδεύει χρήματα και γι' αυτό σταδιακά συγκέντρωσε ένα μεγάλο ποσό των $188, όπως ο ίδιος νομίζει. Και όταν η καταστροφή συνέβη στην χώρα, έδωσε κάθε σέντ που είχε στα θύματα της πλημμύρας.
Οι иностранные журналисты разыскали Симона и допытывались у него, почему он пожертвовал все, что имеет, для людей, которых даже никогда не видел. На что он ответил в простоте. До того, как в их дом пришла беда, они жили в достатке. Лишиться всего в одночасье особенно трудно. И теперь каждый доллар будет для них поддержкой. А в моей жизни деньги ничего не значат. Никогда они приходят, никогда они уходят.
Ξένοι δημοσιογράφοι βρήκαν τον Σίμων και τον ρώτησαν γιατί είχε θυσιάσει τα πάντα για ανθρώπους που δεν ήξερε καν. Εκείνος έδωσε την πιο απλή απάντηση. Πριν έρθει η καταστροφή, στο σπίτι τους, ζούσαν καλά. Το να χάσουν τα πάντα μέσα σε μια νύχτα είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Και τώρα κάθε δολάριο θα είναι μια στήριξη για αυτούς. Και στην ζωή μου, τα χρήματα δεν σημαίνουν τίποτα, ούτε όταν έρχονται, ούτε όταν φεύγουν.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Η Σιβηρία μου. Το Κρεμλίνο. Το Ταμπόλσκ.
Первое, что представилось взору моему, есть гора, увенчанная огромными каменными зданиями и с величием, подобающим гордой столице Сибири, взирающая на полдень. Она, казалось, состоит из двух гор, соединенных огромнейшими каменными воротами, над коими построен дом для архивы, далее церкви и прочее. Кажется, что сии здания нарочно и в одно время строены для того, чтобы дать блистательный вид украшаемой ими горе. Какая симметрия, какая пропорция! мы привели цитату из журнала 1802 года из произведения под названием «Путешествие по Сибири господина Трунина».
Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν ένα βουνό που στεφανώνονταν με τεράστια πέτρινα κτίρια και με μια μεγαλοπρέπεια που άρμοζε στην περήφανη πρωτεύουσα της Σιβηρίας. Φαινόταν να αποτελείται από δύο βουνά που συνδέονταν με μια τεράστια πέτρινη πύλη πάνω από την οποία ήταν χτισμένο ένα σπίτι για το αρχείο, μετά μια εκκλησία και ούτω καθεξής. Φαίνεται ότι τα κτίρια αυτά χτίστηκαν επίτηδες και ταυτόχρονα για να δίνουν μια λαμπρή θέα στο βουνό που ήταν διακοσμημένο με αυτά. Μα τι συμμετρία, τι αναλογίες. Παραθέσαμε ένα απόσπασμα από ένα ημερολόγιο το 1802, από ένα έργο με τίτλο «Το ταξίδι στη Σιβηρία» του κυρίου Τρούνιν.
Относится сия цитата к описаниям Тобольского Кремля. Известно, что Тобольск был основан в 1587 году и стал вторым после Тюмени русским городом в Сибири. А в 17 веке Тобольск стал столицей Сибири, а в 18-м – центром самой большой в России Тобольской губернии.
Και αυτό το απόσπασμα αναφέρεται στην περιγραφή του Κρεμλίνου του Ταμπόλσκ. Είναι γνωστό ότι το Ταμπόλσκ ιδρύθηκε το 1587 και έγινε η δεύτερη ρωσική πόλη στη Σιβηρία μετά το Τιουμένι. Τον 17ο αιώνα το Ταμπόλσκ έγινε η πρωτεύουσα της Σιβηρίας και τον 18ο αιώνα έγινε το κέντρο της μεγαλύτερης επαρχίας Ταμπόλσκ της Ρωσίας.
Однако столице сибирской надлежит и вид иметь подобающий. И в 1683-86 годах московские и устюжские каменщики начали возведение Софийско-Успенского собора. По окончании строительства собора с колокольнью эти же мастера приступили к возведению каменных стен и башен Кремля. Построили несколько, увы, не дошедших до нас зданий: Троицкий собор, архиерейский дом, святые ворота с церковью Сергия Радонежского и колокольню.
Ωστόσο, η πρωτεύουσα της Σιβηρίας πρέπει να έχει μια σωστή εμφάνιση. Και από το 1683 μέχρι το 1866, οι μάστορες της Μόσχας και του Ουστιούγκ άρχισαν την κατασκευή του καθεδρικού ναού Σοφίσκου Ουσπένσκι, και αφού ολοκληρώθηκε η κατασκευή του καθεδρικού ναού και του καμπαναριού, οι ίδιοι τεχνίτες άρχισαν την κατασκευή των πέτρινων τυχών και των πύργων του Κρεμλίνου. Έχτισαν μερικά κτίρια που δυστυχώς δεν μας έχουν διασωθεί: τον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος, το σπίτι του Επισκόπου, τις Αγίες Πύλες με την εκκλησία του Σεργίου του Ράντονης και το καμπαναριό.
Руководил строительством сибирский митрополит Павел. Был он до назначения в Тобольск архимандритом чудового монастыря в Московском Кремле. Оттого и соборные церкви, построенные под его руководством, имели традиционную крестово-купольную структуру и завершались не менее традиционным пятиглавием.
Ο митрополитης Σιβηρίας Павел επέβλεψε την κατασκευή. Πριν από τον διορισμό του στο Τομπόλσκ ήταν αρχιμανδρίτης της Μονής Τσούνταφ στο Κρεμλίνο της Μόσχας. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο οι καθεδρικοί ναοί που χτίστηκαν υπό την ηγεσία του είχαν παραδοσιακή δομή σταυροθόλου και κατέληγαν με όχι λιγότερο παραδοσιακό πεντάκτηνο.
Несколько позже, в конце 17 века, строил в Кремле по своему проекту Семен Ульянович Ремезов. Личность поистине уникальная, но ему мы посвятим отдельную программу. У южного обрыва горы он строит приказную палату. В северо-западном углу Кремля возводит гостиный двор. Кремль Ремезова задумывался не только как духовный, но и как административный центр Сибири. Однако многие планы его остались незавершенными.
Λίγο αργότερα, στα τέλη του 17ου αιώνα, ο Σιμεών Ουλιάνοβιτς Ρέμεζοφ, μια πραγματικά μοναδική προσωπικότητα, έχτισε το Κρεμλίνο με δικό του σχέδιο. Αλλά θα το αφαιρώσουμε μια ξεχωριστή εκπομπή. Έχτισε επίσης την Πρικαζνάια Παλάτα, κοντά στο νότιο βράχο του βουνού. Στην βορειοδυτική γωνία του Κρεμλίνου έχτισε τον Γκαστίνι Δβόρ. Το Κρεμλίνο του Ρέμεζοφ σχεδιάστηκε όχι μόνο ως πνευματικό, αλλά και ως διοικητικό κέντρο της Σιβηρίας. Ωστόσο, πολλά από τα σχέδιά του παρέμεναν ημιτελή.
А в 1782 году губернский архитектор Гучев разработал новый генеральный план города и проект его перестройки. Попал под перестройку и Тобольский Кремль, который попытались превратить в открытый публичный центр. Поэтому крепостные стены и башни начали разрушать. При этом возвели каменные подпорные стены Софийского оврага и построили новую многоярусную колокольню, самое высокое сооружение города. Впрочем, и это начинание до завершения не довели.
Και το 1782 ο επαρχιακός αρχιτέκτονας Γκούτσεφ ανέπτυξε ένα νέο γενικό σχέδιο της πόλης και ένα σχέδιο ανοικοδόμησής της. Το Κρεμλίνο του Ταμπόλσκ, το οποίο ήθελαν να μετατραπεί σε ανοιχτό δημοσιοκέντρο, βρισκόταν επίσης υπό ανακατασκευή. Γι' αυτό τα τείχη και οι πύργοι του φρουρίου άρχισαν να καταστρέφονται. Ταυτόχρονα ανέγεραν πέτρινους τείχους αντιστήριξης της στρεμματιάς Σαφίσκη και έχτισαν ένα νέο πολυόρφο καμπαναριό, την υψηλότερη κατασκευή της πόλης. Ωστόσο, ούτε αυτή η προσπάθεια δεν ολοκληρώθηκε.
В 1990-е годы часть памятников Тобольского Кремля возвратили Русской Православной Церкви. В храмах начались богослужения. Вновь открылась Тобольская духовная семинария, основанная около 300 лет назад. Сегодня Кремль находится в совместном ведении Тобольско-Тюменской епархии и Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. И по-прежнему остается самым, наверное, красивым памятником архитектуры в Сибири.
Την δεκαετία του 1990, ορισμένα από τα μνημεία του Κρεμλίνου, του Ταμπόλσκ, επιστράφηκαν στην Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Στις εκκλησίες άρχισαν οι θεϊκές λειτουργίες. Το θεολογικό σεμινάριο του Ταμπόλσκ, που ιδρύθηκε πριν από περίπου 300 χρόνια, άνοιξε ξανά. Σήμερα, το Κρεμλίνο διαχειρίζονται από κοινού η Επισκοπή Ταμπόλσκ-Τιουμένη και το Ιστορικό και Αρχιτεκτονικό Μουσείο Αποθετήριο του Ταμπόλσκ. Και εξακολουθεί να παραμένει ίσως το πιο όμορφο αρχιτεκτονικό μνημείο της Σιβηρίας.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Кύπρο.
Частное мнение.
Севак Мирабян, религиовед.
Севак Мирабян, θρησκευτικός μελετητής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
С преподобным Сергием Радонежским меня связывают особые отношения. С самого начала моего воцерковления он сопровождал меня. Я учился в Варницкой гимназии, носившей его имя. Когда после окончания гимназии поступил в Свято-Тихоновский университет, жил на московском подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Однако на тот момент почитание святых для меня, начинающего христианина, было скорее как дань традиции.
Έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τον γέροντα Σέργιο του Ράντονες. Από την αρχή της εκκλησιαστικότητάς μου με συνοδεύει. Σπούδασα στο γυμνάσιο της Βαρνίτσας, το οποίο έφερε το όνομά του. Όταν μετά, από την αποφύτισή μου από το γυμνάσιο, εισήλθα στο Πανεπιστήμιο του Αγίου Τίχωνας, έζησα στο Παντβόρειο της Μόσχας, της Λαύρας, της Αγίας Τριάδας Σεργίου. Ωστόσο, εκείνη την εποχή το προσκύνημα των Αγίων για μένα, έναν αρχάριο χριστιανό, έμοιαζε περισσότερο με φόρο τιμής στην παράδοση.
Дело в том, что я уверовал во Христа благодаря телепроповедям протестантов, а у них, как известно, нет святых. Выбор православия был скорее интуитивным, чем рациональным, и я об этом нисколько не жалею. Что касается почитания святых, то по-настоящему я воспринял эту традицию, когда у меня был кризис. Кризис написания дипломной работы. А преподобный Сергий, по неписанной народной молве, есть заступник всех, иже от учения страждущих.
Το γεγονός είναι ότι έφτασα να πιστέψω στον Χριστό χάρη στα τηλεοπτικά κηρύγματα των Προτεστάντων. Και αυτοί ως γνωστόν δεν έχουν Αγίους. Η επιλογή της Ορθοδοξίας ήταν περισσότερο διαισθητική παρά λογική και δεν το μετανιώνω καθόλου. Όσον αφορά την λατρεία των Αγίων, αντιλήφθηκα πραγματικά αυτήν την παράδοση όταν είχα μία κρίση, την κρίση της συγγραφής μιας διατριβής. Και ο μοναχός Σέργιος, σύμφωνα με την άγραφη λαϊκή φήμη, είναι ο μεσίτης όλων όσων υποφέρουν από τη διδασκαλία.
Ужас был в том, что я диплом не просто не защитил, а к моменту сдачи даже половину не написал. Это был мой первый, серьезный и полный, как я тогда думал, жизненный провал. Меня настигло разочарование, чувство никчемности и прочее. Тема была для меня интересная, о влиянии религии Аравийского полуострова на Мухаммеда и его учению. Но оказалось проблемой найти подходящую литературу для работы. И я уже подумывал сменить тему.
Η φρίκη είναι ότι όχι μόνο δεν κατάφερα να υπερασπιστώ την διπλωματική μου, αλλά μέχρι να την παραδώσω δεν είχα γράψει ούτε τα μισά. Ήταν η πρώτη μου σοβαρή και πλήρης, όπως πίστευα τότε, αποτυχία στην ζωή μου. Με κυρίευσε η απογοήτευση, το αίσθημα της αναξιότητας και ούτω καθεξής. Το θέμα με ενδιέφερε. Η επιρροή των θρησκειών της Αραβικής Χερσονήσου στον Μωάμεθ και τις διδασκαλίες του. Αποδείχθηκε όμως ότι ήταν πρόβλημα να βρω την κατάλληλη βιβλιογραφία για να δουλέψω και σκεφτόμουν ήδη να αλλάξω θέμα.
Видя мое горе, братья подворья всячески меня ободряла. И все советовали серьезно попросить помощи у преподобного Сергия. Я начал читать акафист. Открыв молитвослов, я сказал: «Преподобный отче Сергий, дорогой, у меня нет ни веры, ни сил писать диплом. Но если можешь, помоги мне». Скажу сразу, что на следующий год диплом я защитил на отлично. Члены комиссии рекомендовали мне продолжить исследование данной темы и идти с ней на соискание степени кандидата богословия.
Βλέποντας την θλίψη μου, οι αδελφοί του αγροκτήματος με ενθάρρυναν με κάθε δυνατό τρόπο και όλοι με συμβούλευσαν να ζητήσω σοβαρά βοήθεια από τον μοναχό Σέργιο. Άρχισα να διαβάζω τον ακάθιστο. Ανοίγοντας το προσευχητάρι είπα: «Άγιε πατέρα Σέργιε, δεν έχω ούτε πίστη ούτε δύναμη να γράψω τη διπλωματική. Αλλά αν μπορείς, βοήθησέ με. Θα πω αμέσως ότι την επόμενη χρονιά υπερασπίστηκα το δίπλωμά μου με άριστα. Τα μέλη της Επιτροπής μου συνέστησαν να συνεχίσω την έρευνα για το θέμα αυτό και να πάω με αυτό στην θέση του υποψήφιου θεολόγου».
Но что самое важное, когда я начал молиться каждый день преподобному Сергию, то глубоко изнутри почувствовал силу Божию. Появились ясность ума, твердость воли, необъяснимое ощущение спокойствия и уверенности. Нашлась и литература, и люди. Иеромонах Августин, благочинный подворья, выпускник МГУ и кандидат исторических наук, помогал мне со структурой и оформлением работы. А иеродиакон Сава подкреплял меня в молитве словами поддержки. «Мои во Христе братья на земле и на небе, вот сила и святость Церкви, то, что мы вместе».
Αλλά το πιο σημαντικό, όταν άρχισα να προσεύχομαι καθημερινά στον Άγιο Σέργιο, ένιωσα τη δύναμη του Θεού βαθιά μέσα μου. Εμφανίστηκε η διάβγεια του νου, η σταθερότητα της θέλησης, ένα ανεξήγητο αίσθημα ηρεμίας και εμπιστοσύνης. Βρήκα βιβλιογραφία και ανθρώπους. Ο ιερομόναχος Αυγουστίνος, προϊστάμενος του προαυλίου της Εκκλησίας, απόφοιτος του Κρατικού Πανεπιστήμιου της Μόσχας και διδάκτορ ιστορίας, με βοήθησε με την δομή και το σχεδιασμό του έργου. Και ο ιεροδιάκονος Σάβα με στήριξε στην προσευχή και με τα λόγια ενθάρρυνσης. «Αδελφοί μου εν Χριστώ στην γη και στον ουρανό, αυτήν είναι η δύναμη και η αγιότητα της Εκκλησίας, ότι είμαστε μαζί».
С большой радостью делюсь этим опытом с протестантами, когда они недоумевают, зачем мы чтим святых. Услышав эту историю, многие из них задумываются. Особенно, когда открываешь им из своего опыта, что святые не мифические полубоги, это наши живые братья и сестры во Христе.
Με μεγάλη χαρά μοιράζομαι αυτήν την εμπειρία με τους προτεστάντες, όταν αναρωτιούνται γιατί τιμούμε τους Αγίους. Το άκουσμα αυτής της ιστορίας κάνει πολλούς από αυτούς να σκεφτούν, ειδικά όταν τους αποκαλύπτεις από τη δική σου εμπειρία ότι οι Άγιοι δεν είναι μυθικοί ή μύθοι, είναι οι ζωντανοί αδελφοί και αδελφές μας εν Χριστώ.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
То сімбан тис ортодоксіяс.
Большинство наших соотечественников считают Египет или курортом, или родиной пирамид. К сожалению, христианское наследие Египта известно сравнительно небольшому количеству людей. А ведь именно в египетских пустынях происходили важные библейские события. Здесь же появилось такое церковное служение, как монашество. Символом египетского христианства считается крест святого Антония Великого или крест Тау. Он представляет собой изображение креста, состоящего из вертикальной перекладины, соединенной сверху с перекладиной горизонтальной.
Οι περισσότεροι συμπατριώτες μας θεωρούν την Αίγυπτο είτε θέλετρο είτε γενέτρια των παραμύθων. Δυστυχώς η χριστιανική κληρονομία της Αιγύπτου είναι γνωστή σε σχετικά λίγους ανθρώπους. Όμως τις αιγυπτικές ερήμους έλαβαν χώρα σημαντικά βιβλικά γεγονότα. Εδώ εμφανίστηκε επίσης τέτοια εκκλησιαστική υπηρεσία όπως ο μοναχισμός. Σύμβολο του αιγυπτικού χριστιανισμού θεωρείται ο Σταυρός του Αγίου Αντωνίου, του Μεγάλου ή ο Σταυρού Ταφ. Πρόκειται για την εικόνα ενός σταυρού που αποτελείται από ένα κάθετο δοκάρι, το οποίο συνδύεται από πάνω με έναν οριζόντιο δοκάρι.
Внешний крест святого Антония напоминает русскую букву «Т» или греческую «Тау». Отсюда и название «крест Тау». На крестах такой формы распинали преступников в Римской империи. Крестом святого Антония эта форма крестного изображения называется потому, что служила символом монашеских общин, появившихся в Египте благодаря подвигу святого Антония Великого. Святой Антоний, живший в IV веке, считается основателем монашества. Он был одним из первых, кто решился стать отшельником ради любви к Богу.
Εξωτερικά, ο Σταυρός του Αγίου Αντωνίου μοιάζει με το ρωσικό γράμμα Τ ή το ελληνικό γράμμα Ταφ. Εξού και η ονομασία Σταυρός Ταφ. Σε σταυρούς αυτού του σχήματος σταυρώνονται εγκληματίες στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αυτή η μορφή σταυρού ονομάζεται Σταυρός του Αγίου Αντωνίου επειδή χρησιμεύσε ως σύμβολο των μοναστικών κοινοτήτων που εμφανίστηκαν στην Αίγυπτο χάρη στα κατορθώματα του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου. Ο Άγιος Αντώνιος, ο οποίος έζησε τον 4ο αιώνα, θεωρείται ο ιδρυτής του μοναχισμού. Ήταν από τους πρώτους που αποφάσισαν να γίνουν ερημίτες για την αγάπη προς τον Θεό.
Впрочем, крест Тау стал известен еще задолго до времен святого Антония. Впервые мы сталкиваемся с этим символом в Египте примерно за 13 тысяч лет до Рождества Христова. В ту эпоху еврейский народ был пленен египетским царством. Спастись иудеям удалось только после того, как государство жестокого фараона постигли ужасные испытания, посланные Богом для вразумления правителя. Сначала воды Нила превратились в кровь, затем на египтян стали поочередно нападать жабы, мошки-паразиты, саранча.
Ωστόσο, ο Σταυρός Ταφ ήταν γνωστός πολύ πριν από την εποχή του Αγίου Αντωνίου. Για πρώτη φορά συναντάμε αυτό το σύμβολο στην Αίγυπτο περίπου 13.000 χρόνια πριν από τον Χριστό. Εκείνη την εποχή ο εβραϊκός λαός ήταν εχμάλωτος στο Αιγυπτικό βασίλειο. Οι Εβραίοι σώθηκαν μόνο αφού το κράτος του σκληρού Φαραώ υπέστη μια τρομερή δοκιμασία που έστειλε ο Θεός για να συνετίσει τον Φαραώ. Πρώτα τα νερά του Νείλου μετατράπηκαν σε αίμα. Στη συνέχεια οι Αίγυπτοι δέχτηκαν εναλλάξ επιθέσεις από φρύνη, παρασιτικές σκύπνες, ακρίδες.
Последнее испытание было самым страшным. В семьях египтян умерли первенцы. Евреев это горе обошло стороной. Они, по повелению пророка Моисея, помазали косяки входных дверей своих домов кровью жертвенного ягненка, изобразив, как повествует предание, как раз крест Тау. Естественно, в их понимании данный знак не относился к жертве Христа. В Египте тех времен крест Тау являлся символом небесной защиты.
Η τελευταία δοκιμασία ήταν η χειρότερη όλων. Τα πρωτότοκα παιδιά των Αιγυπτών πέθαναν, αλλά οι Εβραίοι δεν γνώρισαν αυτή την θλίψη. Έχρισαν τις πόρτες των σπιτιών τους με το αίμα ενός θυσιαστικού αρνιού με εντολή του προφήτη Μωυσή. Φυσικά στην αντίληψη τους αυτό το σημείο δεν αναφερόταν στη θυσία του Χριστού. Στη Αίγυπτο εκείνη την εποχή ο Σταυρός Ταφ ήταν σύμβολο ουράνιας προστασίας.
Окончательно крест Т-образной формы стал символом ветхозаветных иудеев после их чудесного перехода по дну Красного моря, воды которого расступились по молитве пророка Моисея. Во время путешествия по Синайской пустыне евреев стали жалить ядовитые змеи. По повелению Божию Моисей сделал из меди изображение змея. Его он подвесил на большой по размеру металлический крест Тау. Каждый ужаленный змеей иудей исцелялся с молитвой, взирая на медного змея.
Ο Σταυρός σε σχήμα Ταφ έγινε τελικά το σύμβολο των Εβραίων της Παλαιάς Διαθήκης μετά το θαυμαστό πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας. Τα νερά της οποίας χωρίστηκαν στα δύο μετά την προσευχή του προφήτη Μωυσή, καθώς ταξίδευαν στην έρημο του Σινά, οι Εβραίοι τσιμπήθηκαν από δηλητηριώδη φίδια. Με εντολή του Θεού, ο Μωυσής έφτιαξε με εικόνα Фивью Апо Халко, то кремешеше энан михалуми телико шавро, каса евреош пу, чимписики апо физи, срапевотан китажундаш то халкино физи ме прошевхи.
Благодаря ветхозаветным событиям крест Тау стал почитаться египетскими христианами. Во-первых, этот символ напоминал о важном событии из Ветхого Завета – освобождении евреев из рабства фараону. Во-вторых, как верили местные христиане, Спаситель был распят на кресте именно такой формы. Когда святой Антоний основал православное монашество, он и его последователи отличительным знаком селений христианских подвижников пустыни сделали крест Тау. Его древние монахи изображали при входе в свои пещеры или ветхие хижины.
Хариста хигунота тиш плияш зясикиш, ошта вроштас архишена тимате, а потуш египтиуш христиануш. Протон, то символо авто симише ена шимандико хигунош тиш плияш зясикиш, тин апелесеруше, тон евреон апотин шклавиату фарао, зевтерон опош пиштеван ин допи христиани, «Ош отелеш, ставросике ше ставро акривоште и теш морсиш. Вот он, о агиош Антониш, излише тон ортодокше монахизмо. Уизешке и опазиту эканан тон ставротас, шима кататесен тон хорион тон христианон ашкетон тиш элиму. И архии монахи тон апиконижан, штин ишодо тон шпилеон и тон илипоменон кализон туш».
В XIII веке крест Тау распространился в западном мире, стал символом монахов-францисканцев. Основателю ордена, Франциску Ассизскому, было явление. Он увидел Спасителя, распятого на кресте Тау. С этого времени распятие такой формы стало символом францисканцев, которые, впрочем, так же, как и мы, называют крест Тау крестом святого Антония Великого.
«Тон зека то тритуиона о штавроштас, экшаплосике штон зети кокожмо кейгини то символо тон франкишка нон монахон. О, изельтиш ту сагматош, о, фрашкишкош тиш ашижеш, хихи эна орама, хизетон шотила штавромено паноше энан штавротас. Экто те о штаврош автиш тиш марсиш, хихини тон символо тон франкишка нон. И опи омош опошке имиш, апокалун тон штавротас, тон штавроту агион данио ту мигалу.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о кресте святого Антония Великого и истории его почитания.
Вылеш Антониш Борисов итан мажишаш, шимр милеша, я тон штавро ту агион данио ту мигалу, кетине што летиш, проскинишеш ту.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Блаженная Варвара Скворчихинская.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Αγία Βαρβάρα Скворчихинская.
В селе Скворчиха, что под Уфой, в ветхом сарайчике жила Варвара Васильевна Архангельская. До революции она была сельской учительницей. Когда после 1917 года большевики добрались до Скворчихи и установили здесь свою власть, Варваре Васильевне сказали, что теперь на уроках она должна рассказывать детям о том, что Бога нет и в церковь ходить не нужно. Согласиться на такое верующая учительница не могла. Она уволилась из школы и стала вести уединенную жизнь, постепенно превратившись в затворницу.
Στο χωριό Скворчиха, κοντά στην πόλη Ουφά, σε ένα παλιό υπόστεγο, ζούσε η Βαρβάρα Βασίλευνα Αρχάγγελσκαια. Πριν την Επανάσταση ήταν δασκάλα στο σχολείο του χωριού. Όταν οι Μπολσεβικοί κατήχαν την εξουσία στο χωριό Σκβαρτσίχα, προσπαθούσαν να πείσουν τη Βαρβάρα Βασίλευνα πως από τώρα πρέπει να λέει στα δικά της μαθήματα ότι δεν υπάρχει ο Θεός και τα παιδιά δεν πρέπει να πηγαίνουν στην εκκλησία. Η πιστή δασκάλα δεν μπορούσε να συμφωνήσει. Εγκατέλειψε το σχολείο και άρχισε να ζει μια ασκητική ζωή μέχρι που έγινε μια πραγματική ερημίτισσα.
Так она жила уже долгие годы. О том, что Варвара Васильевна усердная молитвенница, знала все село. И хотя сама она из своего сарайчика почти не выходила, люди часто заглядывали к ней, зная, что она всегда утешит добрым словом и даст мудрый совет. Жители Скворчихи любили и уважали затворницу и старались ей помогать. Варвара Васильевна получала небольшую пенсию, но почти всю ее раздавала бедным. И люди платили ей добром, кто воды принесет, кто продуктов, кто дырявую крышу сарайчика подлатает.
Έτσι ζούσε για πολλά χρόνια. Όλο το χωριό ήξερε πως η Βαρβάρα είναι πολύ επιμελής προσευχήτρια. Αν και αυτή η ίδια, πολύ σπάνια έβγαινε από το υπόστεγό της, οι άνθρωποι συχνά την επισκέπτονταν για να τους πει έναν καλό λόγο ή να δώσει μια σοφή συμβουλή. Οι κάτοικοι του χωριού σέβονταν και αγαπούσαν την ερημίτισσα, προσπαθώντας πάντα να την βοηθούν. Η Βαρβάρα Βασίλευνα είχε πολύ μικρή σύνταξη, όμως την μοίραζε σχεδόν όλοι στους φτωχούς και οι άνθρωποι την πλήρωναν με το καλό τους. Κάποιοι έφερναν νερό, κάποιοι προϊόντα και άλλοι βοηθούσαν στην επιδιόρθωση της στέγης.
Как-то раз к Варваре Васильевне зашел один из ее бывших учеников и принес керосина для печки. «Спасибо тебе, родной!» — обрадовалась женщина. «Вот, денег за керосин возьми, он ведь теперь не дешевый». «Да вы что?» — стал отказываться мужчина. «Не возьму». Варваре Васильевне не хотелось обижать доброго человека. «Ну хорошо, тогда Господь тебя за твою доброту вознаградит», — сказала она и перекрестила уходящего гостя.
Μια φορά ένας από τους παλιούς της μαθητές έφερε το πετρέλαιο για τη σόμπα. «Σε ευχαριστώ καλέ μου», χάρηκε η γυναίκα. «Πάρε αυτά τα λεφτά, δεν είναι φθηνό τώρα». «Μα τι λέτε», αρνήθηκε ο άνδρας. «Όχι, δεν θα τα πάρω». Η Βαρβάρα Βασίλευνα δεν ήθελε να τον προσβάλλει αυτόν τον καλό άνθρωπο. «Εντάξει, τότε ο Θεός θα σε ανταμείψει για το καλό σου», είπε αυτή και τον σταύρωσε.
На следующее утро мужчина на машине поехал в сельсовет, который находился в соседней деревне. Стояла глубокая осень. Шел то дождь, то снег. Возвращаясь домой, мужчина заметил на обочине дороги, в глубокой луже, поросенка. Животное замерзало и никак не могло выбраться. Пожалев поросенка, водитель остановил машину и взял его с собой.
Την επομένη, ο άνδρας πήγε με το αυτοκίνητό του στην διοικούσα επιτροπή που βρισκόταν στο άλλο χωριό. Ήταν φθινόπωρο. Έβρεχε και χιόνιζε. Επιστρέφοντας, ο άνδρας είδε ένα γουρουνάκι σε ένα βαθύ νερόλακο στην άκρη του δρόμου. Το ζώο είχε κρυώσει και δεν μπορούσε να βγει έξω. Ο οδηγός το πήρε στο αυτοκίνητο.
Нужно было искать хозяина спасенного животного. Мужчина несколько раз давал объявление в районную газету, но шло время, а никто не откликался. Стало понятно, что владелец не отыщется. Так поросенок остался в хозяйстве бывшего ученика Варвары Васильевны. Тут-то и вспомнил мужчина ее слова о Божьей награде.
Θέλοντας να βρει τον αφέντη του, ο άνδρας μερικές φορές έστελνε αγγελίες στην εφημερίδα της περιοχής τους. Όμως κανένας δεν απαντούσε. Πέρασε μισός χρόνος και ο άνδρας κατάλαβε πως ο αφέντης δεν θα βρεθεί. Έτσι, το το γουρουνάκι έμεινε στο σπίτι του πρώην μαθητή της Βαρβάρας, Βασίλευνα. Και τότε αυτός τιμήθηκε για την ανταμοιβή του κυρίου για την οποία έλεγε η κυρία Βαρβάρα Βασίλευνα.
«Добро людям сделанное. Господь возвращает», говорила Варвара Васильевна, прославленная Уфимской епархией Русской Православной Церкви как местно чтимая святая, блаженная Варвара Скворчихинская.
«То кало, που κάνετε για τους άλλους, ο Θεός πάντα το ανταμείβει», έλεγε η Βαρβάρα Βασίλευνα, η οποία συγκαταλέχθηκε μεταξύ των ντόπιων Αγίων από την Επιτροπή της πόλης Ουφά της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας ως Αγία Βαρβάρα Σκβαρτσίχινσκαια.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Блаженная Варвара Скворчихинская.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Αγία Βαρβάρα Скворчихинская.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο «Βέρα» από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο «Βέρα» στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.